Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Barack Obama dhe Ban Ki-moon diskutuan krizën globale ekonomike. Ekspertët e kundër zbulimit amerikan thonë se Irani nuk ka material të nevojshëm për bombën bërthamore. Të paktën 10 të vrarë është bilanci nga disa incidente në Alabama. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohosish në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se ka diskutuar me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për krasnimin potencial të furnizimeve me ushqim në rast të përkeqësimit të krizës ekonomike globale. Obama i bëri këto komente pas takimit me Ban Ki-moon në shtëpinë e bardhë. Washington. Irani nuk ka uranium të pasuruar të nevojshëm për të bërë bombën bërthamore dhe ende nuk ka vendosur nëse do ta prodhojë, vlerësuan dy zyrtarë të lartë kundër zbulimit amerikan Dennis Blair dhe Michael Maples. Ata i thanë Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat se testet e fundit raketore të Iranit nuk ishin direkt të ndërlidhura me aktivitetet bërthamore. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar buxhetin federal prej 410 miliardë dollarë për vitin fiskal 2009. Ligji i cili është miratuar nga dhoma përfaqësuese tash do të shkojë për nënshkrim te presidenti Barack Obama. Republikanët i kanë kritikuar demokratët se shpenzimet janë rritur për 8% krahasuar me buxhetin për vitin fiskal 2008. Birmingham, Shtetet e Bashkuara. Policia në Alabama tha se një person ka vrarë 9 njerëz në një shtëpi dhe dyqanet në qytetet juglindore Samson dhe Geneve dhe pastaj ka vrarë veten. Para se të fillojë me të shtënat, sulmuesi i ka vënë zjarrin shtëpisë të ëmës ku ishte gjetur trupi i pajet i saj. Shumica e viktimave në 4 incidentet e ndara ishin gjithashtu anëtarë të familjes. Sydney, një anije që transportonte 60 kontejner me nitrat amoniumi i cili përdoret për plehra artificial dhe eksploziv, ka humbur 31 kontejner në brigjet veri lindore të Australisë. Ekspertët druajnë se nëse fillojnë të rrjedhin kontejnerët e humbur, atëherë mund të shkaktohet lulëzimi papar i algave, që mund të zëfrymën botës së gjallë në gjirin Moreton afër qytetit Brisbane. Hong Kong, aksionet në bursat aziatike janë rritur, kurse vetëm në Japoni shënuan rritje për 4%. Rritja e tregjeve në Azi pasoi rritje në Wall Street. Aksionet filluan të rriten pas njoftimit të befasishëm të gigantit bankar amerikan Citigroup, se në janar dhe shkurt ka punuar me profit. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondenten ton Albana Isufi. Përshëndetje Albana.
Mirëmëngjes i Vullnet.
Albana, si komentojnë deklaratat e djeshme të nën presidentit amerikan Joe Biden lidhur me Kosovën?
Po Vullnet, të gjitha gazetat në ballin të tyre kanë qëndrimet e nën presidentit amerikan Joseph Biden të artikuluara gjatë vizitës së djeshme në Bruksel. Zëri i balinën e tij e hap me një citat të zotit Biden: "Evropian, puna në Kosovë ende nuk ka përfunduar. Thirrje kjo për shtetet e Bashkimit Evropian që të përmbushin zotimet në kuadër të KFOR-it dhe të EULEX-it." Duke u nisur nga kjo, gazeta Zëri shtjellon temën mbi rrezikun e mundshëm të funksionimit të EULEX-it për shkak të krizës financiare të shteteve që përbëjnë këtë mision. Zëri shkruan se paralajmërimet e Britanisë së Madhe të bëra javën e kaluar për mundësinë e reduktimit të kontributit të saj në EULEX duket se kanë gjallë frikë të misioni Bashkimit Evropian në Kosovë, por edhe të faktorë të ndryshëm brenda shtetit, pavarësisht se zyrtarë evropiani kanë thënë gazetës se nuk janë në dieni për plane eventuale të ndonjë shteti për zvoglim të stafit në këtë mision. Bashkimi Evropian, sipas gazetës, ka alokuar në shkurt të vitit të kaluar një buxhet prej 205 milion euro për 16 muajt e parë të këtij misioni, i cili do përfundojë më 16 maj. Por me që, si pas burimeve të gazetës, 87% të stafit të EULEX-it nuk paguen nga Bashkimi Evropian, por nga shtetet veç e veç, ngritet shqetësimi se ato mund të reduktojnë prani në misionin Evropian për sundimin e ligjit. Vullnet?
Po, çfarë do shquaje tjetër?
Në vazhdim shkëpusin pjesë të një interviste që ishë ndërmjeci për statusin e Kosovës, bashkautori planit për pavarësi të mbikëqyrur Albert Rohan ka dhënë për kohën ditore. Ai ka këshilluar kosovarët që në këtë kohë sfidash duhet të krijojë një qeveri uniteti e cila sipas tij do kishte bashkëpunimin e të gjithë faktorëve relevant në vend dhe do të ishte vendosur për të përballur sfidat gjigande të shtetit më të ri. Rohan ka theksuar se ndërlikimet më të mëdha për Kosovën shtet janë problemet e krijuara nga Serbia, Rusia dhe 5 shtetet e bashkimit evropian që nuk e njohin Kosovën. Diplomati austriak në ndërkohë ka porositur leadershipin kosovar që të mendoj për unitet të veprimit dhe për zgjidhjen e çështjeve që janë të zgjedhshme.
Po, Albana, si komentohet mundësia për shtyrjen e zgjedhjeve lokale?
E përditshmja Express shkruan se bojkoti i mundshëm i serbëve dhe procesi i papërfunduar i decentralizimit po vënë në pikpyetje mbajtjen e zgjedhjeve lokale këtë vit. Gazeta shkruan se pyetjet që janë duke ngritur brenda një numri diplomatësh dhe politikanësh në Kosovë janë nëse ja vlen të mbahen në zgjedhje dhe të rrezikohet që edhe 4 vjet serbët të mos inkuadrohen në institucione apo serbët të përcaktojnë agjendën dhe që përpjekje demokratizuese të shumicës të stagnojnë. Ekspres citon burime të cilat vënë pas se analizat e diplomatëve ndërkombëtar favorizojnë opsionin e zgjatjes së mandatit të qeverive lokale. Ndërkohë, sipas gazetës, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati ka hedhur poshtë këtë mundësi duke thënë se deri më tani asnjëherë nuk është shtruar në tavolinë mundësia shtyrjes së zgjedhjeve. Opozita po ashtu ka shfaqur shqetësimin se nëse zgjedhjet lokale shtyhen, atëherë do të ketë shkelje të ligjshmërisë, gjë që do ta çonte vendin në rrugë pa kryer.
Ishte kjo korrespondentja jonë Albana Isufi. Mungesa e avokatit të popullit po e dëmton demokracinë në Kosovë me që pamundson mbrojtjen institucionale të lirive dhe të drejtave të njeriut. Konkursi i fundit i katërt i me radh për avokatin e popullit do të mbyllet më 23 mars. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian, pjesë e misionit të së cilës është asistimi institucioneve kosovare, është shprehur e pakënaqur me zhvillimet e deritanishme në lidhje me procesin e përzgjedhjes së avokatit të popullit. Zëdhënësja OSB-s Edita Buçaj thekson se mungesa e një avokati të popullit si adresë për shqetësimet e qytetarëve rreth të drejtave të tyre po dëmton në tërësi demokracinë në Kosovë.
Mungesa e ombudspersonit në anën e parë vendan vetë institucionit, nga se kjo sjell deri tek mungesa e legitimitetit, ndërsa ombudspersoni është avokati i popullit dhe nëse ministrit nuk e marrin seriozisht këtë institucion, atëherë ato nuk i marrin seriozisht as drejtat e njeriut.
Përfaqësues të kuvendit të Kosovës, i cili përmes votimit dy herë radhazi nuk ka arritur të zgjedh avokatin e popullit, e pranojnë dështimin e tyre në këtë proces, por shfaqin shpresën se pas përfundimit të konkursit të fundit, legjislativi kosovar do të mund të caktojë ombudspersonin për Kosovën. Kryetari i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për persona të pagjetur dhe peticione, Ismet Beqiri, sqaron qëndrimin e tij mbi këtë temë.
Mosgjedhja e avokatit është një dështim, do duhet ta pranonim këtë dhe sa më shpejt që është e mundur do duhet ta përfundojmë edhe këtë çështje të zgjedhjes në institucioni mjaft rëndësishëm, një bazë në funksionim mjaft rëndësishëm, ku do në botën demokratike të çmohet roli i avokatit të popullit, dhe unë do doja të theksoj që më në fund ta kuptojmë më mirë rëndësinë e avokatit dhe ta përzgjedhim.
Pas mbarimit të luftës, postin e ombudspersonit në Kosovë ka ushtruar me emrim të përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, polaku Marek Antonio Nowicki, për dy mandate me radhë. Pas largimit të tij, si ushtrues detyrë i ombudspersonit ishte emëruar Hilmi Jashari, i cili me gjasë do të vazhdojë në këtë detyrë përderisa ligjvendësit kosovar të mos e gjejnë konsensusin e duhur për ta mbështetur njërin nga kandidatët e radhës. E zhgënjur nga legjislativi kosovar për ecurinë deritanishme rreth përzgjedhjes ombudspersonit, duket i edhe OSBE-ja.
Po OSBE ka shprehur keqardhje për faktin që Kuvendi i Kosovës ka dështuar në zgjedhjen e avokatit të popullit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një anketë për Radion Evropa e Lirë, qytetarët e Prishtinës thonë se misioni e Uleksit nuk ka sjellë ndryshime të mëdha. Disa ndërkaq pohojnë se proceset si gjyqësia, siguria dhe doganat kërkojnë kohë. Opinionet e tyre i regjistroi korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e Uleks nuk duhet ta ndjek rrugën e misionit të UNMIK-ut. Kështu thot Salis Hyla, i cili pohon se deri më tash nga puna e bërë nga Uleksi nuk ka kurfar ndryshimi që kur ka filluar punën në 9 dhjetor.
Kjo çast gjysia të dëgonas kur çka e kanë vazhduar ta të UNMIK-ut. Ju peshini, an dëgjuat atë deklaratën latinat që do të bisedojmë edhe me institucione paralele të Serbisë. Çka do të thonë ajo? E njëjtë si UNMIK-u.
Ndërsa Xhevat Hajdari mendon ndryshe. Ai thot se janë vrejtur përmisime në sistemin e drejtësisë, por konsideron se institucionet e Kosovës duhet të jenë më të vendosura në veprime.
Në çështje që nuk shkojnë shpejt, po don kohë, don procedurë, don profesionalizëm, shihen disa përparime, po jo të mjaftueshme. Ja fjala gjykata e Mitrovicës atje që është mbata e gjykimit përpara lejosh se ato tash e majtë. Domethënë ndikimi është, po duhet edhe matutje bashkë me institucionet e Kosovës të jenë më kongulës në realizimin e kushtetut. Shqipërisë.
Kurse Abdul Syla thotë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim në sistemin e gjysisë dhe fushat e tjera që mbikëqyren nga misioni e Ulexit.
Kur fa ndryshime momentan, nëse pritet më mirë më vonë, më një herë po një herë jo. Ky fa transformimi edhe i tyne kanë dikur që ndoshta punë po shkojnë ti kemi menduar na më shku më mirë.
Edhe Brikena Ramabaja shprehet se deri më tash nuk ka vërejtur ndonjë ndryshim në Kosovë që nga ardhja e Ulexit.
Jo, kur fa ndryshime s'ka hiç. As gjykata as kur fa randi tjetër s'ka. Domethënë ka vazhduar rrugën e unikut. Çaja që u kon deri tash. Ajo ku kish shumë më vret më shumë ti u kon nënën veriorit Mitrovicës. Atje su bo kur far hapi pozitiv po me naj, edhe kështu që s'ki kur gjë që më nëshme thonë që ka ndryshu ose ka kanë si e na frim të rej.
Kurse Musa Krasniqi thot.
Shpa të isha me thonë vëlla jo njejt, po se di vëlla, duhet ishka ma shumë me pritë po.
Feta Halili thot se ka indikacione që mund të ketë përmirësime në të ardhmen në sferën ku pjesëtarët e Ulexit do të veprojnë.
Gjithë shka ku ndesh me marrë në kontrol qeveria Kosovës, edhe mus me ranë ndikimin as të Ulexit, as të Unmikut. Gjithë shka që ku ndesh me vendosë, ku ndesh me vendosë qeveria Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Komisioni Antikorrupsionit në Maqedoni po ndjek nga afër partitë politike gjatë kësaj fushate zgjedhore në mënyrë që të mos lejojë keq përdorimin e fondeve publike dhe punësimin në administratën publike në prag të zgjedhjeve. Analistët thonë se keq përdorimi i fondeve publike është karakteristike të gjitha proceseve zgjedhore në Maqedoni. Nga Shkupi njofton Sefer Tahiri.
Kryetarja e Komisionit Shtetëror të Antikorrupsionit Mirjana Dimovska thotë se në pajtim me ligjin për pengimin e korrupsionit partive politike u pamundsohet që gjatë fushatës zgjedhore të keqpërdorin fondet publike dhe mjetet buxhetore, por edhe punësimet në administratën publike. Sipas Dimovskës, kjo bëhet me qëllim që të mbrohet procesi zgjedhor nga manipulimet politike.
Zakonot za sprečuvanje korrupcijet të vodelot korrupcija vo politikët të go regulire i rejimot.
Ligji për pengimin e korrupsionit në pjesën e korrupsionit në politike rregullon regjimin e financimit të partive politike duke përfshirë edhe pjesën e fushatës dhe mbron tërë procesin zgjedhor nga keqpërdorimi i fondeve publike dhe mjeteve buxhetore, por edhe nuk u lejon partive politike që të shfrytëzojnë burime të paidentifikuara dhe kundër ligjore për financimin e tyre. Tha Dimovska duke shtuar se janë ndërprerë 22 procedura të konkurseve që janë shpallur pas 10 janarit dhe rekomandimet e Komisionit të Antikorrupsionit janë respektuar, ndërsa janë lejuar të gjitha punësimet e planifikuara që më parë, por nëse konkurset nuk janë shpallur në këtë periudhë senzitive. Ndërsa zëvendës kryeredaktori të përditshme Skoha Vedat Memedaliu thot se keqpërdorimi resurseve shtetërore ndodh edhe gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale dhe lokale të 22 marsit.
Keqpërdorimi resurseve shtetërore për fushatë zgjedhore nuk është ndonjë rici tani. Kjo ka qenë edhe gjatë zgjedhjeve të kaluara. Me këtë rast kemi një thyrje klasike të ligjit, edhe atë nga vetë barçet e funksioneve zyrtar shtetit. Deputet, ministra, kryetar komunash, zyrtar qirë. Ka raste kur veturat zyrtare i drejtojnë edhe simpatizantë partive, madje edhe i përdorin si logjistik për bartje të materialeve ndryshme.
Sipas Memedaliut, gjatë fushatës zgjedhore vërehet edhe fenomeni i angazhimit të nëpunësve të administratës së shtetit në fushatën zgjedhore të partive politike edhe atë gjatë kohës së tyre të punës, edhe pse kodeksi etik u ndalon atyre rreptësisht që të angazhohen në detyra partijake, madje parashikohen edhe dënime në para ose humbje e vendit të punës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet e ditës. Presidenti Barack Obama dhe kreu i OKB-s Ban Ki-moon diskutuan krizën ekonomike globale. Ekspertët e kundër zbulimit amerikan thanë se Irani nuk ka material të nevojshëm për bombë bërthamore. Të paktën 10 të vrarë është bilanci nga një incident në Alabama. Rritja e aksioneve në Wall Street u pasua me rritjen e sotme të bursave në Azi. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.